Blaðsíða 7. Í þessum kafla lærir þú að greina milli ólíkra krafta. Að kraftar leitast við að breyta hreyfingu, til dæmis hraða hennar eða stefnu. Hvernig aukin þekking okkar á kröftum og hreyfingu hefur haft víðtæk áhrif á líf okkar, til dæmis í tengslum við umferðaröryggi, þegar við skjótum gervihnöttum á loft og þegar við notum þvottavélar. Hvernig við getum notað mælitæki til þess að mæla vegalengd, hraða, tíma, kraft eða annað og komast að venslunum sem eru milli þessara stærða. Að nota eðlisfræði þekkingu á hreyfingu og kröftum til að útskýra hversdagsleg fyrirbæri, svo sem jafnvægi, tregðu og frjálst fall. Að ræða ýmis samfélagsmál sem tengjast þekkingu á hreyfingu og krafti. Efni kaflans 1.1. Hreyfing 1.2. Kraftar breyta hreyfingu 1.3. Frjálst fall og brautir gervihnatta 1.4. Tregða og þvottavélar Í brennidepli, öryggi í umferðinni. Og hér á síðun eru tvær ljósmyndir. Við myndina til vinstri stendur, hversu lengi getur þú haldið jafnvægi á línu ef þú mátt ekki hreyfa hendurnar? Gengur það betur ef þú getur hreyft hendurnar að vild? Hvers vegna? Og við hægri myndina stendur, nagladekk eru mikið notuð á Íslandi vegna hálku á vegum. Hvaða ókostir heldur þú að fylgi notkun nagladekkja?